radiodifuzna ustanova Radio Televizija Srbije, medijski javni servis.
Radio Beograd 1. Mozaik vremena. Ljudi, događaji, datumi.
Srbijom vlada mafija. Petooktobarski puč je zapravo bio prva uspešna mafijaška revolucija u istoriji čovečanstva. Oni najgori, najmračniji, najprljaviji, najsmrdljiviji mulj sa dna široke srpske reke ustala sala voda izbacila je na površinu da preuzme dizgine vlasti u svoje ruke. I danas mi na svojoj koži osjećamo kako to izgleda mafijaška vladavina. Uništili su skoro sve fabrike. Namerno ih uništavaju da bi svojim mafijaškim pajtašima prodali u bescenje. Svete se političkim protivnicima, proganjaju, hapse bez ikakve krivice, teraju s posla, otpuštaju, uništavaju, ruše, samo ruše. Taj rušilački zanos dosmanlijske vlasti još traje u Srbiji.
Tako je govorio Vojislav Šešelj 22. februara 2003. godine na trećem otadžbinskom kongresu Srpske radikalne stranke. Danas je 18. februar 2017. godine, a ovo je 792. mozaik vremena. Dobar dan.
Na Radio Televiziji Srbije, pardon, na Radio Beogradu, postoji jedna fantastična emisija. Zove se Mozaik vremena. Emituje se svake subote od 10 sati i njen cilj je borba protiv pilećeg pamćenja. Svake subote slušajte tu emisiju. Nju ne slušaju samo penzioneri, nju slušaju svi građani ove zemlje.
Quiet! Stupid bird!
Vojislav će da bije bitku protiv srpskih neprijatelja, a mi protiv njihovih slugu i protiv najvećih izdajnika srpskog naroda.
Sa koliko smisla se ovdje uzgaja sveće kao najljepši ukras grada? Mogao sam da čujem i od moje supruge Jovanka koja je posjetila jednu izvanredno aranžiranu izložbu.
Mislim, to toliko je preuveličavano ovde, da verujte, ja sam ovde već dve nedelje i možda sam malo nevice živaca, ali toliko je preuveličavano njihovo učešće da me stvarno sramota da učestvujem dalje u ovo.
Dozvolite mi da vas obavestim da se drug Tito izvinuo zbog toga što nije u mogućnosti da prisustvuje ovoj svečanoj sjednici.
Vreme je za rođendanske čestitke. Legendarni vozač Formule 1 i vlasnik aviokompanije Air Niki, Nikolas Lauda, proslavit će 22. februara 68. rođendan. Naš proslavljeni košarkaš i sportski radnik, Predrag Danilović, rođen je 26. februara 1970. godine, a istoga dana samo 42 godine ranije, rodio se čuveni američki muzičar Antoine Fats Domino.
Cause tonight I'm gonna see my Machado Mio. talk till through jaw and be yelled. Son of a gun, we'll have big fun on the wire.
Podsjećamo da se Čovek u crnom, poznatiji kao Johnny Cash, rodio 26. februara 1932. godine. 20. februara 1927. rodio se kubanski pevač Ibrahim Ferrer, a 40 godina kasnije Kurt Cobain, muzičar, vođa grupe Nirvana.
Mozaik vremena.
Prvi broj književnog časopisa Danica objavljen je u Novom Sadu 20. februara 1860. godine. Srpsko akcionarsko, rudarsko, topioničko i industrijsko društvo u Smederevu, Sartid, danas Železara Smederevo, osnovano je 20. februara 1913. godine. A 20. februara 2003. Dragan Vasiljković, u narodu poznatiji kao Kapetan Dragan, bio je svedok na suđenju Slobodanu Miloševiću u Hagu. Odgovore je davao u unakrsnoj paljbi tužitelja i tuženog.
In this particular portion, Mr. Simatović...
U ovom insertu, gospodin Simatović procjenjuje da je broj vojnika o kojima govori bio 5000 i svoje publici kaže da su njih koordinirale komanda jedinice i obavješteni tim iz druge uprave. Da li nam možete reći što vi znate o odnosu između JSO i druge uprave?
Opet mi postavljate dva, tri pitanja od jedan pot. Ja se vrlo teško snalazim kad radite to. Ja volim kad mi to preciznije postavite. Ali kad ste mi postavili, mislim da je krajnje vreme da kažemo neke stvari. Ova pozorišna predstava na kojoj smo svi bili tamo je napravljena za doček predsjednika. U njegovom izveštaju on kaže, pominje Benkovac, Glinu, nemam tačno transkripta, volio bi da mi prvo pročitate, prvo u Benkovcu se nikad nisu vodile nikakve operacije niti borbe. Kostajnica je uzeta bez jednog ispaljenog metka i Franko verovatno nije ni znao da je Kostajnica dok nije pročitao u novinama. Znači, pripremljena je za predsjednika da ostavi utisak za predsjednika. Šta zna predsjednik da je? Da je Benkovac ili da je Kostajnica ili da je... Znači, nabrajao nekoliko imena i to je sasvim normalno i ja to potpuno razumem. Mislim, to toliko je preuveličavano ovde da verujte, ja sam ovde već dve nedelje i možda sam malo nevice živaca, ali... toliko je preuveličavano njihovo učešće da me stvarno sramota da učestvujem dalje u ovom. Mislim, to nema nikakve veze sa istinom.
Yes.
Sudac, da.
Da li ste vi u bilo kom momentu želeli ili tražili ili na bilo kakav način stavili na znanje da želite da svedočite anonimno, a ne javno?
Ne daj Bože, ne.
A da li vam je pripadnik ove suprotne strane, mislim na ovu lažnu tužbu, predlagao da svedočite tajno i da budete pod nekakvim zaštićenim brojem?
Ne, ja sam prvi put saznao za to kad sam došao i onda sam rekao da ne želim da budem zaštićen. Jel?
Znači, pitali su vas da li želite da budete zaštićeni svega?
Da budem iskren, bilo je ovako. Ja sam došao i rekao sam pre nego što sam pošao da sam napravio jednu malu jednu izjavu za medije da dolazim ovdje. Kaže, pa zar ti nisi nezasečeni svedok? Ja kažem, koliko ja znam, nisam. Kaže, upam, mi smo vas stavili kao zaštićeno svedoko. Kažem, ja neću da nastupam kao zaštićeni svedok. I to je otprilike svo znanje o zaštićenom svedoku bilo.
Mozaik vremena.
U specijalnoj emisiji o domaćim izdajnicima. 18. februara 1973. godine čule su se izjave Milana Nedića, predsjednika srpske vlade u periodu nacističke okupacije, i kralja Petra II. Karađorđevića.
Ni dušti srpskog naroda naleću sa svih strana na ga vreme. Oh, kako bi se radovali naši brojni dušmani kad bi ovog jezgra srbizma majke Srbije nestalo bez traga. Čujte, ako se nađe koji bezumnik i digne protiv sadanje život i interesa srpskog naroda, bit će nemilosrdno uništen. Pa mak ko on bio? Pa ma iz koje rupe režao? Ima ljudi po nas, većinom badovađija ili slučinskih plaćenika, koji trbunjaju po ceo dan koješta, ne vide ni dva koraka pred sobom. Oni su sejači najraznovrstijih laži. Oni to čine neumorno. Lagali su juče, lažu danas, lagaći sutra, baš kao i londonski radnik.
Oni pak koji pokušavaju da svoje živote spasu bekstvom u šume i planine, proglašavaju se komunistima i stavljaju izvan zakona. Oni se sve više pridružuju i potpuno treba da se pridruže regularnim trupama preostale jugoslovenske vojske, kojima komanduje Draža Mihajlović, danas još samo pukovnik po činu, ali vojvoda i u mojoj i u narodnoj duši, onako kakve su bile vojvode koje su stvarale našu državu.
Ide pera, jaše konja bela, iza njime Srba dira cela. Korak ide za korakom, aj, aj, junak za barjakom. Boj se bije, bije zansko, a se bije zansko, podu Srbi.
Mozaik vremena.
Vojislav Šešelj obavestio je pristalice o svom dobrovoljnom odlasku u Hag na kongresu Srpske radikalne stranke 22. februara 2003. godine.
Srbijom vlada mafija. Petooktobarski puč je zapravo bio prva uspešna mafijaška revolucija u istoriji čovečanstva. Oni najgori, najmračniji, najprljaviji, najsmrdljiviji mulj sa dna široke srpske reke ustala sala voda izbacila je na površinu da preuzme dizgine vlasti u svoje ruke. I danas mi na svojoj koži osjećamo kako to izgleda mafijaška vladavina. Uništili su skoro sve fabrike. Namerno ih uništavaju da bi svojim mafijaškim pajtašima prodali u bescenje. Svete se političkim protivnicima, proganjaju, hapse bez ikakve krivice, teraju s posla, otpuštaju, uništavaju, ruše, samo ruše. Taj rušilački zanos dosmanlijske vlasti još traje u Srbiji. Ja ponosno, braćo i sestre, idem u Hag da zastupam više od 10.000 dobrovoljaca Srpske radikalne stranke koji su se časno borili na svim frontovima. Mada smo na raznim frontovima ukupno imali dobrovoljaca za jednu popunjenu diviziju, još nigde ni jedan naš dobrovoljac nije prozvan za konkretan ratni zločin, za ubijanje civila, ratnih zarobljenika, maltretiranje, pljačku, organizovanu, bilo šta. Ja ću odbraniti časno ime dobrovoljaca Srpske radikalne stranke i rastinkati antisrpsku zaveru istom onom energičnošću od koje danas trepe i Đinđić i Nebojša Čović i Koštunica i Goljan Svilanović i svi drugi kriminalci i izdajnici. Ja ne znam, braćo i sestre, kad ću se vratiti, ali pitanje koga ću od njih zateći kad se vrati.
Na ispraćaju Vojislava Šešelja u Hag pre 14 godina besedio je Tomislav Nikolić.
Braćo Srbi i sestre Srpkinje, večeras Srbija ispraća svog ratnika u još jednu bitku. Znate vi kako se u rat ispraća ratnik? Sa malom zebnjom, ali sa ponosom. Svi vi večeras, cela Srbija, patriotska Srbija, ponosna je večeras na doktora Vojislava Šešelja, na našeg voju Vojislava, Šekija, Šešu, kako ga sve nismo zvali za ovih neko manje, neko više godina koliko se sa njim družimo. Možda će neka majka i neka sestra noćas i da prolije neku suzu, ali mi ratnici nemamo vremena za suze. Vojislav će da bije jednu bitku, a nama ovde ostavlja široki front za drugu. Vojislav će da bije bitku protiv srpskih neprijatelja, a mi protiv njihovih slugu i protiv najvećih izdajnika srpskog naroda. U Božjim je rukama sudbina čoveka i odlazak i povratak, a ja se samo nadam da će uskoro u našim rukama da bude sudbina i Vojislava Koštunice i Zorana Đinđića i cele bande koja Srbiju zavija u crno. Večeras ćemo da vas povedemo u patriotski pobednički marš ulicama Beograda, da im se tresu gaće.
Na Zemunom lepo stiću jutra, plava zora ko nebo se plavi, a Vojvoda Šešelj još jednu pobedu slavi. A Vojvoda Šešelj još jednu pobedu slavi.
Mozaik vremena.
Svetski dan maternjeg jezika, turističkih vodiča i enigmata Srbije je 21. februar. Ustav Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije svečano je proglašen 21. februara 1974. godine. Za potrebe programa Radio Beograda na licu mesta bili su Aleksandar Zlatić i Miladin Manojlović.
Sve je spremno da i zvanično bude proglašen već plebiscitarno prihvaćen najviši zakon zemlje, kojim prvi put u istoriji radni ljudi, neposredni proizvođači, dobijaju glavnu ulogu na pozornici društveno-ekonomskih i društveno-političkih zbivanja. Svečano je i ovde u velikoj dvorani Savezne skupštine, svečano je i na ulicama Beograda iskićenim mnoštvom zastava i tu pred velelepnim zdanjem Savezne skupštine, gde se uprkos kiši okupilo nekoliko desetina hiljada Beograđana koji su došli da ovde, tako reći na samom mestu zbivanja, preko zvučnika prate tok svečane sednice Veća naroda na kojoj će biti proglašen novi ustav.
Dragi slušalci, već se na svom mestu nalazi predsednik Veća naroda, drug Mika Špiljak, koji će i predsedavati ovoj svečanoj sednici.
Otvaram 63. sednicu Veća naroda Savezne skupštine, koju prisustvuju članovi Veća radnih zajednica i društveno-političkog Veća Savezne skupštine. Dnevni red sednice dostavljen vam je ranije. Konstatiram da postoji kvorum i da Veće može punovačno odlučivati. Dozvolite mi da vas obavestim da se drug Tito izvinuo zbog toga što nije u mogućnosti da prisustvuje ovoj svečanoj sjednici. Na osnovu ustavnog amandmana 12.3 i ustavnog amandmana 32.3 stav 3 Veće naroda Savezne skupštine na sjednici od 21. februara 1974. godine donosi odluku o proglašenju Ustava Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Objavljuje da je Vijeće naroda Savezne skupštine proglasilo Ustav Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.
Mozaik vremena.
Ovde Radio Beograd 1.
Mozaik vremena.
Kako ubrzati vreme? Ili kako se vratiti koju godinu unazad? Ako imate mašinu za putovanje kroz vreme, onda je lako. A ukoliko nemate istu, onda slušajte Mozaik vremena, koji vas u ovoj kockici vraća u 23. februar 1994. godine, kada se glumac Svetozar Cvetković u emisiji drugog programa Radio Beograda Dete je otac čoveka sećao svoje prve ljubavi.
Bio sam najviši u razredu ili jedan od najviših. Imao sam potpuno belu kosu, kratko počišćen, klempave uši i bio sam zaljubljen u devojčicu koja sedela u prvoj klupi, dakle bila strašno daleko od mene. Imala je plave kiki i crvene mašne. To vam je onako kao potpuno priča iz onih knjižica koje okrećete, znate, i tako vam se stvori neka slika neke devojčice. I ja sam bilja bio zaljubljen, i ona je bila učiteljica na miljenica. To je onako, baš da ne poverujete da je tako. E onda, pošto je upravo tako klasično, opet mnogo godina kasnije, kad smo radili jednu predstavu u Sava centru koja se zvala Tajna crne ruke sa Ljubišom Ristićem, onda je Ljubiša, koji je u to doba imao kao i uvek specifičan način rada sa svojim glumcima, je zahtevao od nas koji smo radili tu predstavu da svako u jednom času napiše neki tekst koji bi se izgovorio u toj predstavi i koji bi bio vezan na neki način i za njegov život, dakle život glumca i onoga koga tumačio. Ja sam napisao priču o tome, da trebali tri glavna lika da napišu rečenicu u kojoj bi rekli šta ih je u njihovoj mladosti najviše mučilo. Ti likovi su bili Apis, Mehmet Bašić i Malobabić. Kao Malobabić sam stavio na sceni i rekao, mene u detinjstvu mučilo da li će se devojčica koja je sedela u prvom redu u prvom razredu osnovne škole, imala plave kike i crvene mašne, udati za mene ili ne. I to je stvarno istina bilo. Najveći šok za mene je bilo kad je posle jedna moja koleginica mi rekla, pa da znaš da je ona bila na premijeri? Kako misliš da je bila na premijeri? Kaže, pa da, bila je sa mužem svojim, je bila na premijeri. Ja kažem, otkud ti to znaš? Pa kaže, rekla mi je moja mama, videla je i pričala je sa njom. I eto tako, posle mnogo godina nam se spoje, isprepliću neke stvari, bila neka, kaže, gospođa sa svojim mužem i tvoje deci gledala tu predstavu i verovatno to je nešto u njoj pobudilo što sam ja ispričao u tom trenutku na sceni Sava centra. Ali sam znao da će me ono jedan put će me čuti, valjda, ako ne tada kad sam bio klinac i sedao mnogo redova iza nje, ali onda u ovo doba kada je sve tako nemoguće, ali ipak barem lepo zvuči.
Tad još nisam ništa znao, još nisam verovao da na svetu tuge ima. Jedino mi važno bilo da postanem levo krilo ili centar for školskog tima. Tad sam iznenada sreo najtoplijeg leta deo, to su njene oči bile. Imala je kose plave i u njima na vrh glave belu mašnicu od svile. Prva je ljubav došla tiho nezvana sama. Za sva vremena skrila se tu negde duboko u nama. Kad je prošlo đačko vreme, sada žije teoreme i stripovi spod kupe. Nije više bila klinka, počela je da se šminka i da želi stvari skupe. Tako mi je svakog dana, bivala sve više strana, slutio sam šta nas čeka. Pa sam prestao da brinem, kako da je zvezde skinem, ostala mi je daleka. Prva je ljubav došla tiho nezvana sama, za sva vremena skriva se tu negde, duboko u nama.
Mozaik vremena.
Film Arizona Dream Emira Kusturice nagrađen je Srebrnim medvedom na Filmskom festivalu u Berlinu 22. februara 1993. godine.
Specialpreis der Jury an den Film Arizona Dream von Emir Kusturica, Frankreich. Silver Berlin Beer Special Prize, Special Jury Prize to the film Arizona Dream by Emir Kusturica, France.
And whether or not this title has
novinarka International Public Radio pitala je snovi koji su projektovani u vašem filmu. Da li su to snovi vašeg detinjstva ili su to i snovi koji imaju veze s tragedijom u vašoj zemlji?
To some extent a dream that is affected by the tragedy that's going on in your country.
I certainly believe that the man is a genre, and if you do your own movie.
Ja zaista mislim da je čovjek žanr i ako pravite film, onda on ukazuje na vaš duh i duh ljudi koji su u to uključeni. U tom smislu, kada sam počeo rad na mom prvom filmu na engleskom jeziku, nastajao sam da u to uključim sva ona osjećanja i iskustva iz života u Americi, ali uvek sa sobstvenim duhom i načinom mišljenja koje nosim sa sobom gde god da idem.
The feelings that I had about living in the States and certainly carrying my spirit everywhere I go.
Šta je rekla o reditelju Emiru Kusturici slavna glumica Katrin Deneuve na konferenciji za novinare u Centru Sava 2005. godine?
Želim buku. Ja ga mnogo volim.
J'aime beaucoup beaucoup, je trouve que c'est vraiment
mnogo ga mnogo volim.
Une extraordinaire vitalité, invention.
Mislim da ima jednu strašnu jačinu, snagu, invenciju.
Je pense que ça va être très difficile pour les acteurs parce que je crois qu'il a pas d'horaire, c'est quelqu'un
mislim da je jako teško za same glumce jer kod njega uopšte ne postoji vreme, nema neko kad se snima i kad se
mais
ne snima.
Mais personnellement, c'est une expérience que j'aimerais bien faire.
Lično bi to je jedno iskustvo koje bi želela da imam.
Mais je sais que maintenant il ne fait que le chanteur, donc j'ai chance de le rencontrer.
Znam da se sada bavi pevanjem i da postoje vrlo malo šanse da ga sretnem.
Je l'ai vu d'ailleurs, je l'ai vu jouer avec son orchestre, c'était très très bien. Moi j'ai beaucoup aimé.
Išla sam čak i da ga slušam sa njegovim orkestrom i mnogo mi se dopao, stvarno ga mnogo volim.
To ride around in circles. I know you have got the time. There's anything I want, you do. We'll take a ride through the strangers who don't understand how to feel. In the death car, we're alive. Little. I don't turn on the radio. because they played shit like, you know, when your hand was down on my dick, it felt quite amazing. And now that that's all over, all we've got is the summers in the death car. We're alive.
Mozaik vremena.
Novinarka Svetlana Lukić razgovarala je 22. februara 1990. godine sa Marijom Popović, nekadašnjom glavnom islednicom UDBA u ženskom zatvoru na ostrvu Sveti Grgur.
Tito je bio sinonim slobode, sinonim sreće, sinonim budućnosti, sigurne, sigurno sretne budućnosti. Tito je bio sve. Meni je odluku da prelazim na rad u logor, kako se sad kaže, a mi to nismo zvali logor, mi smo to zvali radilište, ali dajde sada ne govorimo radilište administrativno kažnjenih žena, društveno korisnim radom zbog informbirova, zvaćemo ga i mi ovde, logor ćemo ga zvati. Odluku mi je saopštio načelnik uprave pokojni general Boja Biljanović. On je mene jedan dan pozvao i rekao mi, u zatvorima je već dosta informbirovaca bilo dosta i mojih hapšenika u zatvorima, ja sam radila UDBA za Jugoslaviju, svaka UDBA imala svoj zatvor, bilo je tu, ja sam znala da je tih hapšenika dosta, da je uhapšenih već dosta. Znala sam čak i kad su prva hapšenja počela i tako dalje. I on je meni rekao, kaže, ti znaš da ima dosta uhapšenih informbirovaca, među ima dosta i žena. E, kaže, mi smo odlučili da formiramo radilište jedno na koje će one biti upućene zbog prevaspitanja. Ti znaš da su one izdajnici partije, ali partija je odlučila da im pomogne, da pokuša da ih vrati ponovo na svoje pozicije, da pokuša, tvoje će biti da radiš sa njima politički, u cilju revidiranja njihovog stava. Kaže, pa će se neke da ih vratiš ponovo u stroj socijalističke, u stroj socijalističke izgradnje, graditelja socijalizma, a Boga mi kaže, neke će možda biti vraćene i u partiju.
Marija, htjela sam nešto da vas pitam. Pomenuli ste termin bojkot. Recite nam, u čemu su se sastojale, kako su izgledali kazne, najoštrije kazne koje su se primenjivali? Pominje se često bojkot, izolacija, zatim topli zec i tako dalje. Šta je primenjivano?
Ne, topli zec, to je termin sa muškog golog otoka. A kod nas se kod nas je postao špalir, To je uvedeno tek na golo, taj špalir se pojavljuje kod nas tek na Svetom Grguru. Mi špalira u Zabeli nismo imali. To je verovatno isto iskustvo sa muškog logora. To znači, kad dolaze nova grupa kažnjenica, onda aktivistkinje njih dočekuju. Dočekuju ih, formiraju špalir jedan, i kroz taj špalir sve kažnjenice treba da prođu. Oni viču bando, pošamaraju, bilo je predviđeno da ih pošamaraju, malo i šamaraju. Neko je šamarao, neko nije šamarao, neko je, Boga mi, dobro tuko, to niste mogli da regulišete. I to je bio taj špalir kroz koji oni prolaze. Novo došle kažnjenice prolaze kroz špalir aktivistkinja. One i to je način na koji aktivistkinje primaju hapšenice koje dolaze iz istražnog zatvora. To je špalir. A bojkot, to znači bojkot, izolacija. Ne znam jesmo li mi izolaciju imali. Izolaciju u smislu koju je muški motok imao, mi to nismo imali. Tamo, ne znam, pominju neke žice, neke Petrove
žice Petrove gore, ne znam, nije nešto pod zemljom, mi to nismo imali. Ali imali smo, recimo, bojkot, bojkotovana je bila Brana Marković. Znači, s njom niko ne može da razgovara. Mada je Barana tvrdila da ne, nije ona bojkotovana, eto, i to je njen bezobrazluk isto bio, što je istina bila, kaže, ne bojkotujte vi mene, bojkotujem ja vas, ja s vama neću da razgovaram, kaže, nica maj govorbe, tako dalje. Bojkot znači, niko s njom nema, niko s njom ne razgovara. Jesu je vređali, znam da je nosila ovdje neku tablu, ja sam izdajnik, ne znam čega, i ona je osuđena na teži rad. Ona je radila duže, te žene pod bojkotom i te žene prema kojima su primjenjene najteže kazne, one su radile najteže poslove. To znači one su nosile kamenje. Onda su kamenje nosile sve, međutim nije se samo kamen nosio. Ipak smo mi nešto tamo našli smo nekih malih vrtača, pa se nešto po tim vrtačama radilo. Pa da bi se one zaposlile, mi smo se selili sa jednog kraja otoka na drugi kraj otoka, jer ipak nešto moraš da radiš. Pa su onda radile, šta su one još radile? Pa ništa, radile su to u vrđivanju kruga. A ove kažnjene, ove okorele, one su radile na nošenju kamena. I mislim, to je bilo jako teško, jako ružno. I teško mi je bilo sretnem i Branu i ostale kažnjenice. I verujte mi, da otuda, ne samo ja, svi mi nosimo traume otuda. Ali drugčije se nije moglo.
Partio civila ti ruca, poi compartio civila ti ruca, poi fissi narod isbavi la muca,
Mozaik vremena.
Onaj koji zeva. Čuveni poglavica indijanskog plemena Apača, Geronimo, preminuo je u Fort Cityju 17. februara 1909. godine. A kada je perjanica naših naroda i narodnosti, Josip Broz Tito, februara 1970. godine posjetio Keniju, upoređivao je lepote Beograda i Nairobija.
Gospodine predsjedniče, gospodo savjetnici, dragi prijatelji, prolazeći ulicama glavnog grada prijateljske Kenije, već od prvog dana naše posjete vidjeli smo da Nairobi zaista je lijep i da su te ljepote u skladu sa gostoprimstvom njegovih stanovnika koje smo posjetili na prvom koraku. Od ranije smo slušali i čitali da je ovo grad vječitog proljeća, grad sunca i cvijeća. Za koliko smisla se ovdje uzgaja cvijeće kao najljepši ukras grada, mogao sam da čujem i od moje supruge Jovanke, koja je posjetila jednu izvanrednu aranžiranu izložbu. Ali ja sam vidio i sam prolazeći ulicama. Drago nam je što nam se sada pružila prilika ne samo da neposredno osjetimo blagodeti ovog podneblja, već i da se upoznamo na licu mjesta sa svim što je u Nairobiju, jednim od najmlađih gradova u svijetu, stvorila stvaralačka ruka čovjeka. Posjetioca zaista impresionirali savremeno građevinske više spratnice, široki bulevari, opšte urbanističko rešenje, zahvaljujući kojima je Nairobi dobio izgled modernog grada. Ovdje se često održava i značajni međunarodni skupovi, što također doprinosi da Nairobi sve više postaje poznat u svijetu. S sopstvenog iskustva znamo sa kakvim se problemima suočavaju gradovi, čiji se broj stanovnika brzo povećava, a ja mislim da se ovdje vrlo brzo povećava, naročito u pogledu izgradnje stambenih zgrada, podizanje komunalija, regulisanje saobraćaja i sl. Takav je slučaj i sa našim glavnim gradom, Beogradom. Glavni grad u Jugoslavije i mnogim mjestima u našoj zemlji, naročito onima gdje se razvija industrija. Takav slučaj vidimo i sa Nairobijem, koji nije samo administrativni i financijski trgovinski centar zemlje, već i grad u kome je već izrasla i posebno industrijska četvrt. Sve to naravno gradsku skupštinu stavlja pred složene zadatke koje ona očigledno sa uspjehom i rješava. A to najbolje oni sami znaju.
Kockicama podsjećanja sklopi smo mozaik vremena broj 792. Protiv pilećeg pamćenja borili su se Nataša Mančić, Branka Selaković-Milošević, Čedomir Radović, Ognjen Škrbović i Dušan Gligorijević. Ostanite uz Radio Beograd 1 i pamtite.
Čestitam kolektivu Radio televizije Beograd na ovoj velikoj pobjedi i želim dalje uspjeha u njihovom značajnom poslu. Hvala.
I was talking to Chuck in his Genghis Khan suit and his wizard's hat. He spoke of his movie and how he was making a new soundtrack. And then we spoke of kids on the coast and different types of organic soap and the way suicides don't leave notes. Then we spoke of the rain, always back to the rain. I was speaking to Phil, who is given to pills and small racing cars. He had given them up since his last crack up had carried him too far. Then we spoke of movies and bursts and the way an actress held her purse and
Baby, can I have